эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Опозиция просит европейских дипломатов звернуть увагу на справу Аутуховича. Ежи Бузик, былы премьер-министр Польши, обраны новым старшинем Европарламенту. У Страсбуры прошла акция солидарности со зняволенным бизнесовцем с Могилевщины Андреем Бондаренко. Гэта да іншае на протягу ближайшей полгодины. 28 представников белорусской оппозиции передали польскому амбассадору Менску Генрику Литвину лист, у яким выказывают занепокоенность у суэзи с трехмесячной голодовкой Миколая Аутуховича. Авторы звороту отзначают, что житю Аутуховича погрожает смяротная небеспека. Представники белорусской оппозиции просят польского амбассадора Литвина довести эту информацию до представников дипломатичных миссий інших краин Еуразвязу, каб поуплывать на белорусские улады и ратовать житю Миколая Аутуховича. Сегодня 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай справе, высвятляў Алег Рудзіловіч.
Учора у лекарні менскага следчага ізалятара казалі, што Аутуховіч думае, ці скочыць сёння галадоўку, якая ўжо дайшла да рэкорднага тэрміну 90 дзён. Сёння доктарка сказала, што галадоўка не спыненая.
А как он себя чувствует? Что с ним?
Ну, удовлетворительно. Ходит нормально, передвигается. Так что ничего не могу сказать. Пока нормально.
А что он говорит, когда он собирается заканчивать?
Ага, вы у него спросите, откуда я знаю. Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Поводле адвоката Павла Сапелки, які бачыўся з вязнем 10 ліпеня, Аутуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. У яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах. Каб падтрымаць Аутуховіча, лекары ставяць яму кропельніцы. Стало вядома, што ў Вакавыск з Менску вярнулася Людміла Парэмская, дырэктарка фірмы «Ніка таксі 22-222», у якой да арышту працаваў Мікалай Аутуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі і адвезлі ў Менск 8 ліпеня. У фірме «Ніка таксі 22-222» пацвердзілі, што Парэмская сёння выходзіла на працу, але адмовіліся звязлучыць, калі я назваўся корэспандэнтам «Свабоды». Мабільны телефон з падарані Парэмскай маўчыць. Паводле некаторых звестак, яна нібыта з'ехала ў камандзіроўку. Разам з Мікалаем Аутуховічам 8 лютага былі арыштаваныя паводле вінавачання ў падпале дома міліцыянта былы намеснік Аутуховіча па кіраўніцтве фірмы «Ніка Транс» Юрый Лявонаў і былы супрацоўнік падаткавай інспекцыі Вакавыску Уладзіміра Сіпенка, які публічна падтрымаў прадпрымальніка ў ягоным канфлікце з мясцовай падатковай службай. Дачка Сіпенкі Людміла учора мела з татам спаткання. Дзяўчына кажа, што пасля спаткання была настолькі разгубленая, што адключыла мабільны телефон і толькі сёння выйшла на сувязь. Вось што распавіла Людміла Сіпенка пра справу Аутуховіча.
У него остались старые статьи, там 218 это по поджогу. А у Аутуховича, вот, ну, то, что в интернете было написано, новая какая-то там. Но он говорит, что все еще может измениться, я ничему не удивлюсь, если... Потому что там в деле было указано, что подозреваются в той статье 359 и, ну, Аутухович и иные лица. Под иными лицами, он говорит, я не удивлюсь, если будут подразумевать и их тоже. Ну, вот отца, Леонова. Причем он очень пессимистично настроен. Ты говоришь, что это доказное, доказной характер в этом. Поэтому, если кому-то это надо, значит, они сделают все, чтобы их там оставить.
Людмила Сіпенка паведаміла, што яе бацькі рэзка падае зрок і баляць зубы ад хлераванай вады, якую ўжываюць на валадарцы. Калі звяртацца там да стаматолага, то лячэнне адно рвуць зуб, перадае словы бацькі Людміла. Паводле яе, Владзіміра Сіпенка не выключае, што трымаць іх у ізалятары будуць яшчэ некалькі месяцаў. Ён ведае пра галадоўку Мікалая Аутуховіча, захапляецца ягонай мужнасцю, але заклікае спыніць акцыю, каб уратаваць здароўе.
Нагадаю, Мікалая Аутуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенку арыштавалі 8 лютага і абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Аутуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. З 16 красавіка ён трымае галадоўку, патрабуючы перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску пра нявыезд. Нядаўна з'явіліся звесткі, паводле якіх Мікалай Аутуховіч нібыта фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчанку і намесніка міністра падаткаў і збораў Камянко. У міліцыі не каментуюць звестак пра тое, што прадпрымальніка таксама падазраюць у падрыхтоўцы да тэракту.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усе про тих, хто тепер за кратами, голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів, коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон «Свободи» 16 липня від 18 години до повночі.
Що ви думаєте про справу Аутуховича і інших політв'язнів? Виказуєтеся на нашому сайті свобода.орг, а так само по телефоні 266-39-52. Телефон автоотказник уключений і у гэтыя хвіліни. А ці чулі про справу Аутуховича ягоныя земляки у Ваўкавыску і якое меркаванне мають на гэты конт? А питання свободи.
Чули. Что
вы про это думаете?
Что пострадал человек просто ни за что. Там, что не треба было с власти мужчими заигрывать.
Скажите, а как люди вот все-таки про его тут добро кажут? Кепс?
Добро, конечно, что добро.
А чему про его тут добро кажут?
Ну, потому что нормальный человек. Ну, его первая такая фирма была, что это такси появились, такая, ну, выгода появилась для людей. Не крахобор, нормальный человек. Пострадал. Еще мне главное, что пострадала.
Я думаю, что эта справа местные улады засадили его. Вот и все, что я могу сказать. Ну, бо человек добивался правды. И он и зробил, и благочинностью занимался тут у Волковыску. И я лечу, что только одна причина не догодил местным уладам.
Справу я так ведаю ускосно, а то, что думаю, что это накрученная справа, это однозначно. Ну, потому что так не вырашается эта справа. Тому спочатку обвиноватить человека в неких экономичных, а потом одразу в неком терроризме, ну, что-то там, бачно, что это одразу выплывает ненормально.
Ну, а что он и вроде бы не виноват? Ну, конечно, он не виноват, он, конечно, да. Но я его мало знаю, ничего не могу сказать про него больше.
Короче, про то, что я ведаю про эту справу, это, мне кажется, разборки помеж собой, помеж это, владою и предпринимальниками.
Начальник такси был. Ну, да. Такси был, а больше ничего.
Его посадили, типа, он там какую-то коррупцию сделал, ну, денег, и все. Потом его выпустили, он сейчас опять занимается своим бизнесом.
А то, что он там сидит, вы не ведаете?
Нет.
Ну, без понятия, гриль нормально, такси поднял, нормально, все.
Вон, как я знаю его там, я знаю, ну как, мужика он знает его нормально. Говорит, что нормальный мужик сам поднялся, ну, из ничего сделал свой бизнес.
Ну, так, по газетам только слышал, что арестовали там, выпустили, ну вот и все. Как по газетам пишут, вроде как злочинец, в интернете читал даже, что злочинец. Но на самом деле, вроде бы как говорили, нормальный человек. Да, люди говорят, что в Афганистане был там, помогал тут.
Што думаюць пра справу Аутуховіча ягоныя землякі, а пытанне свабоды з Ваўкавыску. А зараз слова нашым слухачам.
Уважаемый Александр Егорович, вы занимаете в Украине самый высокий пост. Вас навод называют нашим батьком. Добрый батька любит своих детей и клопотится об их здоровье. Чему ж вы дозволяете одному со своих сынов, Аутуховичу Николаю, помирать голодной смертью? Чем он перед вами так страшно провинился?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў званках на свабоду былы палітвязень і былы дэпутат Сергій Скрабец, які неаднойчы ўдзельнічаў у галадоўкаў пратэсту, пракаментуе зварот слухачоў да Александра Лукашэнкі з просьбай вызваліць Мікалая Аўтуховіча. Агляд званкоў на свабодзе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала акцыі салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Першую такую акцыю з ініцыятывы сяброў палітрады партыі Валянціны Палевіковай і Аляксандра Дабравольскага правялі слухачы ўсходнееўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры. Тым часам у магілёўскай турме ўжо другі год адбывае пакаранне кіраўнік шклоўскай суполкі партыі БНФ Аляксандр Фёдараў. Працягвае тэму наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Андрей Бондаренко, слухач усходнеевропейской школы политических доследований, про акцию солидарности с ним рассказывает ее инициатор Александр Добровольский.
По Страсбуру был летний университет демократы, на эти съехались 16 школ политических доследований. Мы давали информацию про то, что Андрей Бондаренко после того, как поудельничал в выборчей кампании, раз в несколько месяцев был арестован, потому что что гордился на фальсификации. Мы были у майках, на каких было написано «Свобода Андрея Бондаренко», и это притянуло увагу шматких людей.
Андрея Бондаренко затримали 27 травня, коли ён вертаўся ў Беларусь з Польшчы, куды паводле кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу. Адразу па затрыманні бізнэсоўцу інкрымінавалі прысабечванне 20 мільёнаў рублёў, потым 40. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць зняволення Бондаренкі палітычна матываваным і патрабуе яго вызвалення. 17 ліпеня ў Беларусі пройдуць акцыі салідарнасці з ім. Андрей Бондаренко не один уродженец Могилевщины, якого, як заявляют политики, затримали с политических мотивов. 2 года находится за кратами керовник Шкловской суполки партии БНФ Александр Федоров. Свой термин зняволення он отбывает у той же Могилевской турме номер 15, что и вызволенный недавно Эммануил Зельцер. Шкловский районный суд покарал Александра Федорова 5-годовым зняволеннем узмоцненного режиму за злоуживание службовыми полномоцтвами, порушение парадку выплаты заробков да и прособечивание державной маемости. Поводле выроку он нанес державе шкоду по мере 18 миллионов рублей. Александр Федоров активно супрацовничал со следством и теперь про это шкадуя, говорит керовник региональной организации партии БНФ Рыгор Костусев.
Следующий описал ему, что вот коли он погодится с этим, то ему будет смягчение. Мы когда с ним переписывались, и он это вот 3 слова, не верь, не бойся, не проси, сказал, это 3 слова, которые должны быть основным принципом при разговорах с милициантами.
Чому за 2 года, покуль Федоров за кратами, не было проведено ни водной акции солидарности с ним? Бо свояки попросили про это, каже Рыгор Костусев. Яны не покоятся, что акции еще более пошкодить зняволенному родичу.
Я еще раз нагадаю, Александр Федоров, активный удельник выборщих кампаний. Андрея Бондаренко утримливают у жодинской турме. Ему погрожает от 5 до 12 годов.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липеня. Усё про тих, кто теперь за кратами. Голосы вязнев, их родных, сябров и суседзев. Комментарии политиков, анализ экспертов, оценки из-за мяжи и думки минаков на белорусских улицах. Радиомаратон свободы 16 липеня от 18 годины до полночи.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаемим вас тягом сегодняшней программы. Представники беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. Дырэктарку фірмы «Нікатранс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Аўтуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы Усходнеевропейской школы политичных доследований у Страсбуры провели акцию солидарности со зняволенным бизнесовцем с Могилевщины, удельником выборчей кампании 2008 года Андреем Бондаренком. Ему инкриминуется присобечивание 40 миллионов рублей. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння новаабраныя дэпутаты Еўрапейскага парламенту на сваёй першай сесіі ў Страсбуры абралі былога польскага прэм'ер-міністра Ежы Бузыка сваім старшынём. Кандыдатуру Бузыка падтрымалі 555 дэпутатаў з ліку 713, якія прынялі ўдзел у галасаванні. У Еўрапарламенце ўсяго 736 мандатаў. Бузык – першы прадстаўнік краіны з былога камуністычнага блёку, які будзе кіраваць Еўрапарламентам. Ягоная кадэнцыя на пасадзе старшыні працягнецца 2,5 гады. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. У красавіку 2006 году Бузык выказаў падтрымку ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі, уваходзіўшы ў склад назіральнай рады Беларускага дэмакратычнага фонду салідарнасці, які ўзнік у Брусэлі. З гэтай нагоды ён тады сказаў нашаму радыё.
Людзі рэпрэсінаваны.
Людзі, якія цярпяць ад рэпрэсій у такой краіне, як сённяшняя Беларусь, павінны ведаць, што Еўропа, увесь свет пра іх памятаюць. Я пам'ятаю, як істотним було у 70-ті і 80-ті роки те, що ми отримували сигнали з Німеччини, Франції, США, що про нашу боротьбу відають, нас підтримують. У тим ліку, дякуючи гетому, ми змогли поконати комуністичний режим у Польщі.
Єжи Бузику 69 гадоў. Ён быў дзеячом салідарнасці ў камуністычнай Польшчы, кіраваў польскім урадам у 97-2001 гадах. У 2004 годзе яго першы раз абралі дэпутатам Еўрапарламенту. Ён тады атрымаў рэкордную колькасць галасоў Польшчы 173 тысячы. Сёлета ён зноў быў выбраны еўрадэпутатам з рэкорднай колькасцю галасоў, якая гэтым разам перасягнула 393 тысячы. Вось што ён сказаў сёння на сесіі Еўрапарламенту. Парламенту адразу пасля абрання яго старшынём.
Справах вялікіх,
у вялікіх пытаннях мы павінны быць вартавымі дэмакратыі. У надзённых пытаннях жыхары Еўропы чакаюць ад нас палітыкаў, што мы выведзем іх з крызісу. Мы павінны неадкладна гэтым заняцца. Людзі хочуць мець працу. Пытанне працаўладкавання гэта наша асноўнае заданне.
То есть наше подставове заданне.
Яшчэ раз нагадаю, сёння новаабраныя дэпутаты Еўрапейскага парламенту на сваёй першай сесіі ў Страсбуры абралі былога польскага прэм'ер-міністра сваім старшынём. Больш пра Ежы Бузыка вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. Вы слухаеце Радыё Свабода, і сёння пасля выпуску навіно вы пачуеце расповед пра гады 99-ы, 2000-ы і 2001-ы ў гісторыі нашага радыё. Ну, зараз эканамічная тэма. Яшчэ год таму заробак памерам некалькі тысячаў даляраў лічыўся на аб'яднанні Беларусь-Калій звыклай з'явай. За апошнія месяцы сітуацыя рэзка змянілася. Многія супрацоўнікі пераведзеныя на дзве траціны тарыфу, скасаваныя прэміі і даплаты. Пра тое, у якім становішчы апынуўся ва ўмовах крызісу адзін з асноўных пастаўшчыкоў валюты ў дзяржаўны бюджэт, вытворчае аб'яднанне Беларусь-Калій, высвятляў Ігар Карней.
Паводле жыхаркі Салігорска Ларысы Насановіч, крызіс зраўнаў заўсёды больш прывілеяваных працаўнікоў Белкалію з астатнімі гараджанамі. Па яе словах, цяпер і яны апусціліся ад сервелату да варанай каўбасы.
Шмат супрацоўнікаў трымліваюць 2/3 тарыфа, трымліваюць заробкі, сплачваюць крэдыты. Некалькі жанчын з фабрык абагачальных спрабуюць працаваць на рынкі. Пенсіянераў, якія раней не жадалі пайсці на пенсію, баяцца, што вось-вось адменяць, как іх называюць у нас в горадзе, грабавыя. Когда чалавек уходит на пенсію, допустим, у шахтёраў получалось каля 37 тысяч долараў. Ходят чутки, выплату отменят или заморозят. Недавно размовляла с керовниками, так и они лечат месяцев 6-8 будет у этом становище.
Сёлета Беларусь уже корректовала кошты на сыровину при поставках у Бразилию от 1000 запленованных до 750 доляров за тонну. Цяпер даводзіцца пераглядаць цэнавую палітыку адносна Індыі, бо расійская міжнародная калійная кампанія гатовая пастаўляць на індыйскі рынак хлёрысты калій на 26% танней, чым Беларусь. Пра неабходнасць перагляду коштаў у бок зніжэння гаворыць і Кітай, адзін з найбуйнейшых спажыўцоў калійных угнаенняў у свеце. На прадпрыемстве значная суполка Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Кіраўнік арганізацыі Аляксандр Ярашук кажа, што пра звышпрыбыткі на пэўны час трэба аб'ектыўна забыцца, як прадпрыемству, так і працаўнікам.
У снежні сярэдні заробак склаў роўна 1000 даляраў, а ў забойнай групе 3-4 разы больш.
Прынамсі такіх няма ўжо заробкаў.
Заробкі панізіліся, але маючы на ўвазе, што цана яшчэ ў 2003 годзе дзесьці была 70 даляраў, да, яна вырасла больше в 4 разы. Экономичное становище дозволяло нават и при падзеннях объемов выплачивать заробки.
Між тым, на початку травня, калі на Беларусь-Калії открывали Краснослободский рудник, Александр Лукашенко запевнивал, сабе на шкоду калійное угнаенне Беларусь отдавать не будет. По его словах, шмат хто у свете занял позицию чакання. Мовляв, задарма отдадуть. Однако Лукашенко заявил, что ресурсы будут только дорожать и разбазарвать их недопущально. Аднак пакуль што тэндэнцыі на рынку зусім іншыя. Угнаенні працягваюць таннець, а пакупнікі робяцца ўсё больш пераборлівымі. Прычым, калі ў першай палове году страты на знешніх рынках Беларусь-Калій часткова кампенсаваў коштам пасяўной, то цяпер дзеля новых кантрактаў даводзіцца разглядаць практычна любыя прапановы. За демпінгу російських конкурентів білоруська калій може стратити стратегічний ринок збиту. Міжнародна калійна компанія, посередник найбуйнішого в Росії витворця калію Сільвініт, підписала контракт на поставку у Індію угноєнняв по $460 за тонну. У свою чергу білоруси сподівалися отримати з кожної тонни $630. Увогуле ж за перший квартал 2009 году експортний складник білкалію знизився у порівнянні з тим же періодом 2008-го амаль на 80%, криху перевисівши 300 тисяч тонн.
Економічну тему ми протягнемо у передачі «Ваша свобода. Виніки дня». У бліц-аналізі ми поговоримо про те, чому виросла запозиченість по банківських кредитах у Білорусі. Ну а гості програми буде Тетяна Уланова, жінка арештованого у справі ваукавиських предпримальників Константіна Уланова. Початок передачі сьогодні о 10-й вечора. І я ще раз зверну вашу увагу на те, що 16 липня у Білорусі День солідарності. Ваша свобода. Виніки дня.
Усе лето от 22 години до полночі основные події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живые гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок от 6 до 8 години.
Усе лето.
А зараз реакції читачів сайту свобода.org на матеріали, зміщені на нашій веб-сторонці. Після молочної, комбайнової, дегазової білорусько-російських гандлєвих війнів на далягляді вимальовується ще одна. Гетим разом ведеться про білоруські грузовики. Одночасово у білоруському війську протягується тиск на опозиціонерів, які проходять там службу. Франка Вячорку, до прикладу, покарали за те, що він не хотів співати російську пісню, а просив дозволу вивчити її текст на білоруській мові. Це одне з самих коментованих матеріалів на сайті. Повідомлення на сайті «Свободи» об тим, що для Менського автомобільного заводу неузабаві може бути закритий російський ринок, викликало цілу експертну дискусію. Навідник Петрусь констатує.
Після молочної – автомобільна війна.
Форумчанин під ніком «Добрий немець» з Менську повниться горечу.
Танність російських ресурсів замін на поцілунки формувала ляноту думки, нежадання думати, що вічно так не буде. Гэта так само заслуга першого.
Алесь тлумачыць матывацыі расійскага боку наступным чынам.
Карацей, зараз МАЗ купляць збіраюцца, таму і кладуць, як малочныя заводы. Дарэчы, МАЗ жа купляе рухавікі на Яраслаўскім маторным заводзе нібыта, ці гэта я накрылася. Ну, будуць манаўскія рухавікі ставіць, а Менскі маторны завод накрыецца.
Рэгулярны ўдзельнік форуму «Свабоды» Дзімыч адзначае.
І ніякай палітыкі, маўляў, сорі, акрамя вашых заводаў аўтамабільных ёсць яшчэ і расійскія, а вы са сваімі мазамі можаце гандляваць дзе заўгодна, але не ў Расіі. А хто іх купіць у прынцыпе, хіба ў якасці лому?
Каментатар пад нікам «Прахожы» падсумоўвае перспектывы.
У Еўропе скажуць тое ж самае, аўтавытворцы паўсюль ляжаць.
Бурную реакцію читачів сайту «Свободы» выклікалі паведамленні аб дисциплінарных пакараннях салдатаў апазіцыянераў. Абурэнне наведніка пад нікам Алесь выклікалі дзеянні камандавання вайсковай часткі, дзе служыць Франак Вячорка.
Ганьба беларускаму войску з такімі турэмнымі парадкамі, і хлопцы дарэмна прымалі прысягу.
Наведнік, які назваўся проста Нік, папярэджвае афіцэраў часткі.
Такія, як казак і піскун, будуць адказваць.
Наведнік Дзімыч скептычна ставіцца да такой магчымасці.
Перад кім? Перад БНФ і Вячоркам старэйшым? Не смяшыце мае тэпці.
Анатоль з Гомлі не падтрымлівае легкадумнага тону.
Дзімыч, адказваць будуць перад Богам і мовай беларускай, якую ён даў гэтаму народу.
Яму пярэчыць іншы чытач форуму.
Да не будуць яны ні за што адказваць. Птушкі куды больш высокага палёту, што веліся каля Лукашэнкі, ні за што не адказваюць, перабеглі ў апазіцыю і бэсцяць крывавы рэжым.
Форумчанін Эланір заклікае Франака змагацца.
Я параю Франаку ісці да канца. Няхай гэтыя два халуі вязуць яго ў пракуратуру як шылу, дзе спадзяюся ім патлумачыць, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы, а артыкул за іхную абразу яшчэ ніхто не скасоўваў.
Рэакцыі чытачоў нашага сайту на матэрыялы, змешчаныя на веб-старонцы свабода.орг. Гэтымі днямі выпускнікі вышэйшых навучальных установаў атрымліваюць размеркаванне на працу. Аналіз таго, куды пераважна размяркоўваюцца маладыя спецыялісты, яшчэ наперадзе, калі стануць вядомымі вынікі. А сёння мы запыталіся ў маладых жыхароў Гомеля, ці задаволеныя яны сваёй працай і дзе хацелі б працаваць.
Вообще мне нравится там, где я работаю. Это медицина. Я такой человек, что мне трудно менять. Я привыкаю к чему-то одному. Мне нравится коллектив, и я работаю.
довольны. Работа устраивает сама. Просто нравится работа. И зарплата устраивает.
Это брат родной. Мы вместе работаем на стройке, нас все устраивает. Работаешь на стройке, дома тоже работаешь. И то можно сделать.
Я бухгалтер. Хотела бы в другой организации работать. В банке. Там больше зарплата.
Поменять? Ну, можно было немножко поднять зарплату. Я працую в школе. Есть что нормально, есть что не очень.
Я тоже работаю в образовании, в колледже только. Пока меня устраивает работа, да, вот меня устраивает, что большой отпуск, рабочий день там до обеда. Ну, вот немножко отношения. Ага. Вот, руководство к, ну, учителям, преподавателям, учащихся самих, потому что они, ну, как-то, не знаю, наша молодежь нынешняя, по крайней мере, там, 16-14 лет. Это не, ну, не слушают, не учат, им наплевать на обучение, на образование.
Я специалист по таможенному оформлению, РУК Беларусь Дня Всесобина. Меня там все устраивает. По жизни меня родители научили выбирать то, что именно мне нравится. Поэтому я выбираю то, что мне нравится.
Ну, я сейчас немножко свою сферу поменял. Я раньше ювелиром был, а сейчас уже вот как-то пошел на производство Гумсельмаш, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Пока я работаю, меня это устраивает.
Подобается в медицине. Хотелось бы, конечно, заниматься археологией, а лишь эдукацией нема.
Где работать, это без разницы. Главное, чтобы нормально оплачивалась наша работа. Отделочником. Чтобы мы знали, за что мы работаем. Даже можно в государственное. Чтобы было там и соцпакет, и все остальное.
Мне моя работа нравится. Я работаю проводником в Гомельском пассажирском участке. Меня вполне устраивает моя работа.
Я заканчивала экономический факультет. Университет имени Франциска Скорина. Отримала размеркование на приватное предприятие. Хотела, может быть, у сферы послуг.
Я юрист по специальности, работаю на стройке. Зарплате гораздо больше, чем в юридической сфере. Тем же юристом хотел бы, только чтобы достойная зарплата была, ее нету достойной нигде.
Ці задаволеныя вы сваёй працы, дзе хацелі працаваць, на гэтае пытанне адказвалі маладыя жыхары Гомеля. Адразу пасля навіну 55 гадоў на хвалі.